it-tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna jien Father Joe Borge isalmkom. Ankomplu llum mal-Professur Pirota niddiskutu l-kwistjoni politiko reliġjuża. Aħna dejjem nagħmlu diskussjoni tagħna bbażi tal-kodba tal-Professur Pirota Forte Skolni da fajnalek 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Isallim lek Joe.
Isallim lilek u s-semija Joe.
L-aħdar konna komplejna jitkellmu ftit ftit nitlu iktar fil-font tal-kwistjoni politiko reliġjuża. Rajna d-diskors ta' minn toħu distinzjoni qed jagħmel l-isabej l-Arċisqof Gonzi u Ser Michael Gonzi. Distinzjoni kien jsejħilha bħala distinzjoni bejn ir-raj u l-politiku jekk iridu nsaw dil-kelma. Rajna reazzjoni wkoll ta' uħud fil-Knisja u rib fil-Knisja li issa ġie żmien tal-għażla. U allura mbagħad komplejna pass wara pass jew mossa kontra mossa. U dim din reazzjoni li kellu minn tof li issa kien iddeċieda li issa joqgħod il-ġlieda. X'kienet?
Ovvjament l-attakk li sar minn naħa l-oħra għal dak li kien għamel minn tof, distinzjoni f'dil persona tal-Arċisqof. Minn tof reġexxa liha billi baqa' jafas fuq il-punt fejn kien jaf li l-Arċisqof kien deboli. Baqa' jinsisti li jingħad jekk Lennox Boyd kienx gideb jew le. Meta qal li l-Arċisqof kien qallu li il-Maltin kienu kuntenti bis-sitwazzjoni politika fil-pajjiż. Issa minn hawn il-qudiem għandek xita ta' akkużi miż-żewġ naħat. Akkuża, ġib akkuża minn oħra minn naħa l-oħra, biex ngħidlek il-pattern familjari ta' meta tinqala' ġlieda. U jien ngħidilha patent familjari ta' ġlieda fil-familja. Għax fil-realtà, inti li għandek, għalkemm għandek żewġ naħat li mad-daqqa tajn jidru li qed jirrappreżentaw ideoloġiji, ħsibijiet, totalment differenti minn xulxin. Però fil-fatt kienu ħafna qrib xulxin inħabba l-aġna soċjali li ż-żewġ naħat u dawk li qed jimmilitaw fiż-żewġ naħat trabbew fihom. Kulħadd anke minn naħa tal-Labour kien trabba fl-aġna ta' Kattolika li kienet biex ngħidlek suprema fis-soċjetà Maltija. Allura anke dawk li kienu issa qed jaraw li jridu jimmilitaw kontra l-forzi tal-Arċisqof biex ngħidlu hekk, ħafna minnhom kienu ħossu ċertu livell ta' anzjetà, ta' anis.
U naħseb din distinzjoni li għamel minn tof kienet it-tihom nifs.
It-tihom nifs, iva, kien it-tihom nifs.
Xajdu li, aħna nistaw niqpaw hekk u nistaw.
Issa minn ħalora, għal kun ukoll ferma minn tof, da' sens. Li id-distinzjoni li għamel ma kienitx artifiċjali da' skemm tidher. Għax fil-fatt, l-Arċisqof Gonzi, vera kellu l-ħabta li ixett fejn jaqbillu il-mantel tal-reliġjuż u jilbes. Sorry, jinza il-mantel reġus u xiet dak politiku. Foldri, dina kienet. Issa, jiena nibqa' nsostni li meta kien jagħmel hekk l-Arċisqof kien jagħmilha with the best possible reasons. Foldri, minx minn ħadd tiegħek. Imma kienet realtà li kien fil-fatt jagħmilha. Leħen issewwa pereżempju insistiet li dak li kien qal Dr. Buttigieg kien student.
Nitkellem ukoll da ma semgħinniex
konna. Kien student lill-Arċisqof biex jintaqam ma' minn tof tajjeb biex jiddiskutu flimkien kull misunderstanding li jista' jkun hemm nuqqas ta' qbil iż-żewġ laqgħa bejniet privata.
Qed iridu naslu għall-istadina għall-meeting u mbagħad.
U kien qal li l-Arċisqof għandu jmur jista' jmur għand il-villa ta' minn tof u jiddiskutu. Issa din fi għan nifisa fil-mentalità ta' dak iż-żmien iktar milli naraw allum.
Li l-Arċisqof imur għandu.
Li mu hemm kienet insult fi għan nifisa. Għax inti.
Butiċi xikun għamela ma b'dak.
Ma naħsibx li kienet jipprova jinsulta. Naħseb però li kellu ħsieb wieħed Butiċi x'moħħu li kien naħseb qed iwassal il-messaġġ li fejn titwa l-politika we're all equal. Tajjeb m'hemmx privileġġi. naħseb dik iva kellu f'moħħu. Però li jiġifieri for the sake of insulting ma nafx x'inhu jgħid.
Jiġifieri kien qiegħed isaħħaħ allura hawnhekk id-distinzjoni ta' Artist of Gonzi Sir Michael Gonzi bi, jiġifieri.
Ma kienx jfollowja l-linja tal-partit u tamentov vol din.
Kien id-deputy leader.
Issa inti li kontajt l-Arċis of imur x'imkienu mhux inti tmurandu tajjeb u jkollok tinsiex kien ikollok udjenza. Mhux laqgħa. Biex nagħtu l-idea.
Udjenza minn udjenza.
Sewa, ma vol dir inti qed ikollok udjenza fis-sens li qed titlaqa' ma' xi ħadd li għandu ċertu superiorità li kan titteżab. Dan l-Arċis of qalet li dan kien assolutament insult u nibdew naraw issa jiżdiedu l-artikli fil-ħin sewwa fejn issir insistenza tibda tikber l-insistenza li il-constituted bodies kollha u dawk in-nies li għandhom għada prominenti fis-soċjetà Maltija, dawna kollha kienu qed issir pressjoni fuqhom biex jikkundannaw l-aġiritamentov u biex jipprofessaw b'mod pubbliku il-lealtà u l-obbedjenza tagħhom lejla ċisqof. Sa nisimgħu dal-qari ġew fuq din.
In a resolution released to the press, the parish priests of Malta protested against the lack of respect shown to the spiritual head of the Maltese Church and admonished their parishioners not to be deceived by the distinction being made with regard to the Archbishop. The Diocesan Commission for the Coordination of Catholic Movements met and inveighed most strongly against the unjust attacks and insults levelled by Mr. Mintoff and others, both during public meetings and in newspapers, on the sacred and beloved person of His Grace the Archbishop, as also the attempts made by these persons to estrange the Maltese people from their spiritual head. They deplored the erroneous and anti-clerical propaganda that was poisoning the minds and hearts of their brother Maltese and which was the cause of scandal, especially among youths and children, and affirmed that even civil and social progress, as also the unity of the Maltese people, had always been based on the principles of the Roman Catholic faith, and therefore condemned the behaviour of those who, moved by a socialist and anti-clerical spirit, were undermining this unity amongst the Maltese and creating a rift between the people at a time when this unity is most needed. Finally, they reaffirmed the greatest loyalty, devotion, and fidelity of all the members of their affiliated movements towards the venerable person of the beloved Shepherd of Malta. They were always prepared to defend, as they were duty-bound, His Grace the Archbishop.
Naturalment, għawek reazzjoni tiegħi, u għallum biex anki nkun nistgħu nkomplu diskutu l-argument. Il-kappellani huma lid tal-Knisja li qiegħda f'kuntatt kbir mal-grassroots dak iż-żmien ħafna iżjed mill-lum.
U l-uffiċjali tal-armata.
Jiġifieri u nies li kienu verament qrib il-poplu. U naħseb li nies li l-poplu kien iħossu verament qrib tagħhom. Għax kien isibhom lill-kappellani ħafna. Mhux għall-affarijiet spiritwali biss, imma kien isibhom għall-ħafna għall-ħafna affarijiet.
Ħafna qadis soċjali.
Mhux hekk. Jiġifieri issa minn naħa l-waħda tajt tkellmu l-kappellani x'tistenna li jgħidu l-kappellani. Imma minn naħa l-oħra tajt tkellmu l-kappellani żiedu l-pressjoni għax issa m'għadux l-Arċis of Gonzi
waħdu
illi l-bogħod minni. Missa, il-kappellan tiegħi li jiena l-kull bżonn li jkolli murandu li qed jieħu pożizzjoni. Allura isa issa qed tinferex ukoll allura l-kussjoni jekk hux qed nagħmel analiżi sewwa ejli inti iktar u iktar tinsel fil-grassroots.
Iva, u qed issir qed ikollha anzi aħjar nagħmlu hekk qed ikollha pressjoni insidjuża fuq l-individwi. Għax inti x'inhi reazzjoni naturali ta' ħafna nies li jinqabdu fiġlieda li ma fiċċewx. Hekk jista' jkunu warbu min-nofs. Tajjeb, daw irdu jagħtu, jagħtu, imma jien ma fittixtiex il-ġieda daħalix fin-nofs. Però hawnhekk għandna żviluppi soċjali li fir-realtà jfissru li ħadd ma jista' jisken mill-ġlieda li ġejja, anzi, iż-żewġ forzi fil-pajjiż li qed jiġġieldu qed jagħmlu l-almu tagħhom biex kem jista jkun, idaħlu l-kulħat fil-ġlida, għalix, għaxu ma t-nejt jiprofa jibnu armata għawija ta' segwaċi biex jisostnu l-pozizjoni tagħhom u biex jargumentaw kontra l-pozizjoni opposta. Mela, il-ċittadin komuni issa beda jinqabad sew f'din il-ġlida. U appena hawnhekk naqbel miegħek ġew appena tkellmu il-kappellani, il-ġlida issa saret tmiss b'mod dirett lil kull wieħed li kien jgħix kull parroċċa f'Malta Għawdex. U hawnhekk l-individwu qed jiġi imbuttat biex jieħu pożizzjoni. S'hawnhekk l-individwu għad għandu ċertu biex ngħidlek tarka għax ix jistaħba.
Li
m'għandux għalfejn joħroġ barra minn loku biex jieħu pożizzjoni politika.
Il-pożizzjoni tiegħu ma jagħmilx pubblika.
U jista' anke jekk irid, jista' jekk irid juri li qed jaqbel mal-kappellan.
U ma jkunx jaqbel.
U ma jkunx jaqbel.
Wara kollox
għal-vot kull waħdek. Però dan hija l-bidu tat-triq meta irrispektiv mill-fatt li inset kull waħdek mal-vot, inset iġi faċċjat li se tkun int u l-kuxjenza mal-vot, għax il-vot se jintrabat mal-kuxjenza tiegħek. Fadiri hawnhekk krajna l-bidu tat-triq f'dik id-direzzjoni.
Ħani, ħalli miflok nkomplu fil-qudiem fit-triq forsi mmorru ftit fil-ġemp tagħha. Na
semmejna.
Semmejna reazzjoni tat-Times u reazzjoni tal-ħin sewwa. Il-gazzetti tal-jew gazzetta tal-Partit Nazzjonalista. X'pożizzjoni kienet jieħu l-poplu minn għajdek.
F'dan l-istadju il-gazzetta kienet pjuttost tirrapporta. Kultant kont issib xi artiklu f'dan l-istadju żgur mhux minn nies prominenti fil-partit li kienu jikkummentaw ovvjament favur l-Arċisqof u kontra il-Partit Laburista. Però il-pożizzjoni tal-partit li kienet imbuttata minn Borso Livier kienet kieċa ħaġek, il-Partit Laburista deċide ġiet mal-Knisja, dik affari tiegħu, jekk jiġiet mal-Knisja.
Jagħmlu?
Il-konsegwenzi tagħha jaraw, jekk aħna ingawdu mill-konsegwenzi fuq livell politiku, jekk affari tiegħu. Aħna ma nilux imur jiġġieled.
U aħna laqas jisna ħansaħħnu biex.
Naqshekk, aħna l-partit tagħna
kien
dejjem li għal il-Knisja, anke l-motto tagħna Reliġju e Patria juri dan, m'għandniex għalfejn. U meta iktar tard.
U nimmaġina li wkoll Borġu Livier kellu anke ħabba l-mentalità tiegħu li kien liberali wkoll iktar minn demokratiku kristjan f'dak is-sens.
Anke fatt li ma kienx ferħan ħafna li l-Arċisqof kien ipprova jikkonvinċi lil sħabu li neħuh minn meċċi tal-partit.
Mxekku.
Għaddira għazik ma kienet.
Imma naħseb. Tinżillu tajba. Irriti għat attent, George Borġu Livier, li kien politiku ċerta strategija fina u koll, li ma jidirx li jisu għat jirke fuq dal-karru biex jirbaħ.
Fil-fat huwa tard ħafna fil-ġlida, għaddira jiet najdu, jgħaddu sentej minn meta t-nitkelmu għawnek, meta kien daħal ukoll ċertu livell ta' paniku fil-Partit Nazzjonalista ħabba l-biża li jista' jitilfu voti speċjalment
ħabba l-indipendenza,
ħabba l-Ganadi. Li mbagħad il-Partit Nazzjonalista jsir iktar difensur tal-Knisja.
Mbagħad anke meta daħlu l-kulħadd taħt l-umbrella. Ma setax.
Ma valdri dika parti. Però dik ukoll tinsiex li kulħadd iddaħħal taħt l-umbrella fis-sens li ma għalhekx applikat tidħol taħt l-umbrella. Għadaw il-partiti kolla jgħajdu li jiprofessaw li għalta li l-Knisja. Allora vota li lo. Dak il-sens għet nitkellem.
San jenerġu morru fin-nofsa triq u naraw kif żviluppa. Il-kappellani ħadu il-pozizjoni.
U barra minnek.
Ġara.
Il-pressjoni minnata l-Knisja bdiet tiżdied. Kem jistajku.
Bħal per-eżempju?
Per-eżempju, għandek il-kolleċ tal-kappellani, jieġi uħroċ stqarri uħra, li taġġan għatin li kellum laħjar public address system. Il-qudista nartaħat li kien imur pratikament kolħat. Tajjeb, u diskollu tal-ħat, fejn huma hawnhekk ibda jissemma d-dnub direttament. Fejn huma qalu li kien.
Fl-istqarrija, fl-kapellaniġa,
li kien d-dnub li xi ħadd jitkellem b'mod li jitkellem dwar l-Arċisqof b'nuqqas ta' rispett lej il-persuna, il-persuna tiegħu. Kif kienet jiġri, rizinturatament, għallu kem mizzazax u kem mil-gbar. Ikkwataw li l-Papa Piju 11, li kien għal li dawk li mumiex mal-isqof, mumiex mal-Papa, u dawk li mumiex mal-Papa, mumiex mal-Kristu, mela il-distenzjoni bejn l-Arċisqof Gonzi u Sir Michael Gonzi, għed tiġi ribattuta
automatikament
l-Arċisqof isir rappresentant ta' Kristu. U jitnek li tixma raċisqof, tixma Kristu, bint tixma Knisja. Tajjeb, sostnew ukoll li il-kritika li kienet tiġi diretta lejn.
Kienu qed ngħidu kollox teoloġikament u korrett ġi l-Arċisqof għaw mal għaw fil-djoċesi tiegħu ma jirrappreżentax il-Papa kif taf inti ma jirrappreżenta l-Kristu jiġifieri teoloġikament kienet korretta din.
Le imma d-distinzjoni tmur altru hekk.
Eh, mhux hemm.
Sewwa wol diri. Issa il għallu li din kritika lejn l-Arċisqof kienet bla bażi ta' xejn u kienet biss miżinterpretazzjoni ta' dak li ntqal fl-Ingilterra. U appellaw reġgħu lil kulħadd biex
Iġi l-argument ta' xint għalbej l-Arċisqof u l-gvern Ingliż, għam, dej. Imma dejjem shy away from it.
Ejja, imma dejjem indirett, misinterpretation. Ma kellek lebda dikjarazzjoni mill-Arċisqof għallej, jien ma tlux hekk. Tajjeb, ma sarx jagħmilha.
Se jagħmilha fil-każ tal-Knox Boyd għall-Prim
Ministru. Imma
għandek jgħid tkun restrizzjoni mentali ġiżwitika per eċellenza.
Imma tinsiex huma jaf xi jaf iżjed minn tof minn dak li ħareġ, allura jkun qed jissogra ħafna ħafna iżjed. Issa nibdew naraw ukoll is-soċjetajiet u l-qdiet differenti tal-Knisja bil-mod il-mod jibdew jieħdu ċertu prominenza wkoll, pereżempju Christus Rex li hija soċjetà tal-kleru. Tajjeb.
Dak iż-żmien kien b'saħħitha mhux bħallu.
Dina ħarġet tagħti twiddeb serjament, twiddeb serjament li f'dik il-kampanja kien għaddej, jekk dik il-kampanja kien għaddejja mill-Laboristi ma kienx se tieqaf immedjatament, u jekk ma mhux biss tieqaf imma issir riparazzjoni għall-insulti li kienu saru. Allura hi kienet tinterpreta del kontinwament tal-ġlida bħala intenzjoni speċifika ta' Mintoff li jiżola l-Arċisqof mill-kleru, jiżolaħ mill-poplu Malti. U min jagħmel hekk għalet Kristus Rex ikunet jimxi bit-tattiċi li ntużaw f'pajjiżi kattoliċi mill-komunisti u mis-soċjalisti li huma antikristjani. Mela ħarġet issa l-accusation ukoll bdejna li aħna qed nimxu lill-soċjaliżmu u l-komuniżmu.
Okay, Joe, fuq mir-riċerka tiegħek jiġifieri. Mela, dawn dik kien hemm strateġija holistika jew għax kulħadd kien ħoss li għandu jagħmel hekk, jiġifieri kien hemm xi ħadd li qal mela ressa m'intuf għamel hekk milli s'għandna gwerra, mela ħa nagħmlu strateġija. Issa joħorġu l-kappillani, mbagħad joħorġu l-qassisin, mbagħad joħorġu li ħed sewwek, mbagħad joħorġ dak hekk, kien hemm strateġija
fil-bidu
ippjanata ta'
fil-bidu. Fil-bidu kienet pjuttost biex ngħidlek l-entużjażmu imbuttat minn individwi biex joħorġu juru li huma mal-Arċisqof. Però f'qas iż-żmien sar strateġija holistika. Tajjeb, u beda jsir koordinament ċar ta' kif għandhom imexxu il-ġlieda kontra Mintoff u l-Labour Party. U ħa niftehmu, jekk inti se tkun involut fil-ġlieda ta' din il-kwalità, ma tagħmilx sens jekk inti ma tippruvax toħloq strateġija. Issa.
Għax jiġifieri jekk min-naħa tal-Labour Party Mintoff għalissa issa jewqgħat, naħseb ir-reazzjoni naturali kienet tkun min-naħa l-oħra min-naħa tal-Knisja issa jewqgħat.
Eżattament, l-etika ma kienx dina iż-żewġ naħat kienu konvinti. Ekk, meta jgħid iż-żewġ naħat qed nitkellem fuq il-mexxejja taż-żewġ naħat. Kienu konventi li f'dil ġlieda dik hija ġlieda li ma kinux jistgħu jaffordjaw jitilfu. Id-differenza kienet din. Waqt li Mintoff der f'pożizzjoni iktar dajfa inħabba l-fatt li hu qed imexxi partit politiku u r-reżon d'etter ta' partit politiku hija li jikseb il-poter. Għax għandek partit politiku għandu l-aħjar policies li jista' jkollu fid-dinja però m'għandux poter ma jiswix. Allura ma jistax jitlef jew ma jistax jagħmel affarijiet li jitlef mill-appoġġ. Però ma kienx daqshekk, ma kienx daqshekk kwik. Kieku kien għad hemm kostituzzjoni li tagħti lill-Malta gvern rappreżentattiv. Fatti minn tofa li xażel dal-perjodu, għax m'hemmx ċans tal-elezzjoni fil-qrib. Ħalli għalli kienu jitolbu għal-elezzjoni, ma kienu konvinti li m'hemmx ċans tal-elezzjoni fil-qrib.
Għamux ħankollok it-test elettorali li jumba tiġibek isek bit waħda qoddim waħda wara forsi.
Eżatt, allora inti tista' tibni il-kampanja tiegħek u tista' tipoġġi pożizzjoni tiegħek u tista' tieħu tagħmel dak kollu biex iddajjef il-forzi opposti li għandek. Issa dan wassal ovvjament li il-Partit Laburista inħabba l-kampanja kbira tal-Knisja tilef ħafna mill-appoġġ u fl-elezzjoni tal-1969 ma nafu l-Partit Laburista ġab biss terz tal-voti tal-elettorat.
51 soldat tal-azzar.
Imma dak li fissu 51,000. U kellek Malta kollha mimlija f'kull każin Laburista bil-poster 51,000 soldat tal-azzar.
Għax terz, imma terz ħafna f'dak l-ambjent. Iżgħu
l-ket ngħidlek, voldi f'dak il-perjodu, f'dak il-perjodu u fl-ambjent li kien ħoloq fil-pajjiż, dak it-terz kien jirrappreżenta vittorja politika. Mhux vittorja politika li tik il-maġġoranza fil-pajjiż, imma li turi li inti forza li min tista' titwarra.
Jekk ngħid sew għandi dil-impressjoni ta' qed nitkellmu fuq ansemmi għalilek ta'. Li anke meta kien hemm il-ġlieda ma' Strickland qisu kien hemm l-istess terz.
Strickland ħareġ meta wara l-ġlieda ħareġ ħafna inqas. Għax inti tinsiex li meta sar
Dirit najtinu kienu jisu kor fil-popolazzjoni Maltija.
Kienem kor, li meċċallax.
Li ju...
Li ju...
Muxa xtajt il-knisja kjamelek?
Għet niprofa nikkalkula, kien xem terz, kienem...
Muxa kħadin naqra xem kien?
Għet niprofa naqra, għet niprofa xin siġu għadu għen nazjonalisti minn 32. Il-Labor Party ħawijħet, għala dak iġibu 22,
Jo paċra.
Le, kien hemm isu terzi.
Isu terzi, jivir.
Kem nieqes minn terzi. Issa fil però kemm differenza li dak it-terz Strickland za zammu wara li kien talab maħfra l-Knisja. Forti ma kienx għadu miġġielet. Min tof għadu miġġielet. U mhux għadu miġġielet.
Iktar sinifikattiv it-terz.
Bil-forza tal-Knisja kollha rejxt kontra tiegħu. Jiġri titħares lej dak l-aspett. Lej dak l-aspettu kol. Il-Voice of Malta laqat għal dan u għalet li kienet assolutament unfair li tajt li mintof kien attakka li l-arċis of u li kienet nuqqas għax hawnhekk naħseb element gustus fil-ġlieda tistassib xi element gustus. Hija li waħda mill-istrateġiji ta' mintof u l-Labour Party hija li fi kliemhom jibdew isiru iktar kattoliċi mill-arċis of. Fatti forse molta t'akkuza l-soċjetà tal-kleru, l-Christus Rex, per esempio, li kienu nieqsa mill-ispirtu nisrani. Tajjeb, meta implikaw li b'dak li Almentov ipprova jimmina l-autorità tal-Knisja. Il-gazzetta l-argument tagħha kien ma konniex nafu qalet għadna minn moħħna li l-assisin li jmorru għal-ċermonja tal-Grand Lora, għaw il-kappella għal-ċermonja tal-Grand Lora, kienu jippruva b'xi mod jiddissoċjaw ruħhom minn dak li jisimgħu mill-gvernatur. U il-maġġoranza tal-poplu Malti dejjem ingħataw l-impressjoni li il-kappellani kienu inklinati li kooperaw mal-gvernatur b'kull mod possibbli, kultant għax fuq kienu jaħsbu li il-propja ġob tal-gvernatur kien mhux li jgħin biex Malta tmur quddiem soċjalment, ekonomikament u politikament, imma biex iżomma marbuta mal-Ingilterra. Ħafna meta kienu jisimaw il-ċirkolari la ħarġiet, ċirkolari stereotipata għalula tal-kappellani, ma setawx ma jiftakrux f'dak li għalf l-aħħar diskors tiegħu Sir Robert Laycock waqt il-ċerma tal-Gandlura li kien verament politiku ħafna, tajjeb. U l-appelli għamel il-kappellani biex jagħtu parir lil-nies tal-parroċċi tagħhom biex u biex influenzaw il-veduti tagħhom. Allura intom qed taqdu l-gvernatur u din kienet akkuża serja fil-kuntest.
U fina.
Politiku.
Fina u kif daħlu għalija. Forsi wasal ħin biex nikkonkludi ġew ma nafx jekk l-argument issa.
L-argument ċentrali nagħlaq bih tal-Voice kien dan, tal-Voice of Malta, li ma kien hemm xejn f'dak li kienet jiġri l-argumenti li kien hemm li kienu li kellhom x'jaqsmu l-moralità jew d-domma. Huma ma kienux qed jattakkaw xi domma tal-fini, ma kienux qed jattakkaw il-morali bl-ebda mod, imma li kienu qed jagħmlu kienu li dawk li kienu jippreferixxu jqogħdu jindaħlu fil-politika qed jgħidulhom biex ikunu preparati li jiġu kritikati bħal mu kritikat kull mexxej politiku.
U b'dak l-argument tal-Voice of Malta, naħlqu l-edizzjoni tal-lum tal-programm Tmiem il-Kolonjalizmu. Nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja wkoll il-semija tagħna tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa d-dieħla. Fader ġew bolt.